про Скарину Подоанського. Не тільки витримав іспит, ворвався у медицини ложу, а чувши ренесансу сприт, відомість падує помножив. Привіт, Танечко, внука. Ось і докатилася калейка, оповядав про Франциска Скарину до містін ваших теплих італійських. Почуєш сьогодні про тое, як він упадує, годно гоноровое звання доктора медицини обороняв. І якое вогулі значення і впливи оборона, де менавіта італійські контакти для Скарини мелі. А допоможе мені у гэтым докторка Вольга Шутова, даследчыца італійських шляхов Франциска Скарини і стваральніца ресурсу «Лабораторія скаринознавства». Аж з Парижу далекого на питанні моє отказать погодзілася. Особливо хочу звернуть твою увагу у внука на третього удельника інтерв'ю, хатнього гадаванца з подарені Вольги, який не тільки хвостом каля мікрофона от задовольнення ляпав, але й ухваляв самые цікавые місце гуками адмысловими. Привітання з подарення Вольга.
Привітання, Олесь.
Скажите кольки слова про себе. Як до Скарини причинилися?
Подорожнічала по світі, опинулася у Франції. Спочатку думала ненадовго, але оказалося, що годов уже як 20. А на чужині мимоволі починаєш шукати нейкую кропку опори. Захотілося поглядіти ближе на Франциска Скарину, гэтага першого, так би мовити, іммігранта в білоруській історії.
Скажите, будь ласка, спадарення Вольга, який вам подається був агульний контекст, у яким Скарина упадує, а опинувся?
Ну што дакладна і бясспрэчна, дык гэта рэпутацыя Падуанскага ўніверсітэта. Гэта быў асаблівы ўніверсітэт, які славіўся акадэмічнымі свабодамі. Ён і ўзнік менавіта як вольны ўніверсітэт, калі з Балонскага ўніверсітэта ўпаду ў 13 стагоддзі пацягнуліся слухачы лекцыі па юрыспрудэнцыі, прычым студэнты самі запрашалі выкладчыкаў і самі плацілі ім зарплаты. І памяць аб гэтым была яшчэ жывая ў сценах універсітэта скарынаўскага часу. Яго дэвізам была падуанская свабода, універсальная для ўсіх. І гэта быў самы шматнацыянальны ўніверсітэт у Еўропе. Акрамя таго, гэта быў ўніверсітэт нумер адзін па медыцыне. У гэтую эпоху ў большасці еўрапейскіх ўніверсітэтаў былі некія спецыялізацыі. Тэалогія ў Парыжу, юрыспрудэнцыя ў Балоні, а медыцына гэта ўпадуе. Так што такая рэпутацыя магла быць моцнай матывацыяй, каб пераадолець многія тысячы міль, як сказана ў падуанскіх дакументах аб Скарыні. Нават пры ўмове міжваеннай разрухі адтоку студэнтаў, паколькі падчас вайны Кабрайскай лігі, гэта быў якраз час Скарыны, Падуя апынулася спачатку на баку Венецыі, а потым на баку папы Рымскага паўстала супраць Венецыі. Але Венецыя яе зноў адваявала, пакараўшы мяцежнікаў, у тым ліку і многіх выкладчыкаў Падуанскага ўніверсітэту.
Хаця ўжо шмат хто паспісаў і гаварыў пра ўласны іспыт, магчыма, некалькі слоў дадайце, спадарэння Вольга, пра тое, дзе, як, калі, каму веды свае дэманстраваў Францыск Скарына.
Як і ва ўсіх прэтэндэнтаў на доктарскую ступень, іспыт Францыска Скарыны праходзіў у тры этапа. Першы гэта быў зварот кандыдата ў святую калегію за дазволам для экзамена, і таму ён так назваўся «Грація», «Дазвол». Другі быў «Тентативум», «Выпрабавальны». Гэта найважнейшы этап, на якім вырашалася, ці варты кандыдат доктарскай ступені, ці не. Трэці, апошні, «Приватум». Я падкрэсліваю, асобны, лічны іспыт, а дакладней гэта была яго ўжо ўрачыстая частка. Гэта было 5, 6 і 9 лістапада 1512 года. Першыя два этапы абароны праходзілі ў царкве Святога Урбана ў Падуе, а ўрачыстая частка ў прыватум у біскупскам палацы ў Падуе. І ў адпаведнасці з правіламі Скарыны дапамагалі прамоторы, памочнікі, альбо якіх ён сам ужо абраў, альбо тыя, каго прызначыла яму калегія па абаронам. Прыкладна за 12 гадзін да галоўнага іспыту прэтэндэнту даваліся тэмы пункта на якіх ён павінен быў рыхтавацца. Як правіла, гэта былі 2-4 экстракты, абраныя з галоўных тэкстаў Авіцэны, Галіна ці Гіпакрата. Як паказана ў дакументах, Скарына ўсе свае пункты бліскуча абараніў, і ніводны чалавек з аўдыторыі не быў проціў. Адзінагалосна. І далей ішоў апошні этап абароны приватум, асабісты, на якім уручалі знакі доктарскай ступені. Трэба сказаць, што раней, да пачатку вайны Камрайскай лігі, як я ўжо гаварыла, уручэнне доктарскіх знакаў праходзіла з вялікай помпай. Кандыдат пад'їжджаў да сабора на багата ўпрыгожаным кані, у асяроддзі музыкаў, затым пад царкоўныя званы картэж гэта ішоў па ўсяму гораду. У саборы на спецыяльным памосце пры вялікай колькасці народа кандыдат гаварыў прамову на латыні і атрымліваў доктарскія знакі. Маладому доктару давалі кнігу па медыцыні, спачатку закрытую, як знак змяшчоных у ёй ведаў, а затым адкрытую знак таго, што новы доктар медыцыны будзе вучыць іншых гэтым ведам. Потым давалі залаты пярсцёнак, як сімвал шлюба з навукай, дарэт доктара і пацалунак міру. Некалькі слоў пра тых, хто прысутнічаў на экспыце з Карыны. Гэта былі сапраўды вельмі важныя асобы. Кардынал, біскуп Падуі, прэзідэнт Падуанскага універсітэта і пляменнік папы рымскага Юліуса II, Сікст Гара де Лараверра. Потым біскуп Аргаса, доктар тэалогіі Паола Забарэла, вельмі вядомая персона ў той час. Яшчэ знакаміты перапісчык, ілюмінатар і знаёміць самаго Альда Мануцыя з Венецы Бартоломео де Сантавіта. А яшчэ Антоні Санчыны, Христафор Леньямін, чыі прозвішча магчыма звязаны з дынастіямі кнігазнаўцаў. Акрамя таго, зусім нядаўна сярод тых, хто задаваў пытанні з Карыны, я знайшла Марка Антоніуса де Януа, які насамрэч аказаўся Марк Антоніо Дженуа. Гэта значыць з Генуі, або Марк Антоніо Пасэры. Гэта быў вельмі вядомы філосаф, прычым вядомы менавіта тым, што прасоўваў у Падуе філасофію Платона супрацьлеглую Арыстоцелю і вельмі папулярны ў час Ренесансу. Так што не такі просты быў наш Скарына. Вось і ў сваёй прадмове да першай кнігі Біблії «Быцця» ён выказваецца супраць Арыстоцеля, фактычна прамаўляе Платона. З ні з чаго, ні што ж быць.
А тут унука, калі цікава дазнацца табе, як адбывалася ўзнагароджанне ўрачыстае, якія італійскія ўплывы ў працах Францыска праявіліся, запрашаю перайсці па спасылцы www.patreon.com/belarusianfables у краіну байкію, дзе не толькі працяг байкі даслухаць можна, але і поўны тэкст прачытаць, фотаздымкі прыгожыя разгледзець, са слоўнічкам пазнаёміцца, ды на пытанні жартаўлівыя паспрабаваць адказаць, каб веды, атрыманыя, замацаваць. Пахадзем!